Europa Liberă în direct.
Cu un sprijin larg al Parlamentului, reconstrucția țării, integrarea europeană și reforma justiție vor fi posibile.
A spus premierul Călin Popescu-Tăriceanu în declarația politică făcută azi în Parlamentul României.
Noi date privind pagubele create de inundații
și efectele acestora în plan economic, o analiză de Ilie Șerbănescu.
Un nou episod din cronica analitică a Congresului al IX-lea al PCR. La microfone Delina Stoian
și Lucia Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la ediția de astăzi, miercuri 20 iulie, a emisiunii Europa Liberă în direct.
Începem cu un buletin de știri. Cu puțin timp în urmă, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a prezentat în Parlament o declarație de politică generală, detalii în minutele imediat următoare. Autoritățile continuă să acționeze pentru atenuarea efectelor inundațiilor și să evalueze pagubele din județele Bacău, Brăila, Galați și Vrancea, în timp ce sinistrații au început să se întoarcă la casele lor, se afirmă într-un comunicat al Ministerului Administrației și Internelor. Vom reveni în minutele următoare cu noi informații despre pagubele provocate de inundații. Comisia Europeană dorește o informare privind traficul prin cele 15 puncte de frontieră româno-ucrainene și situația de operativitate din aceste puncte de frontieră, a făcut cunoscut președintele Consiliului Județean Suceava, Gavril Mârza. El a precizat că analiza se referă la întregul teritoriu de vecinătate cu Ucraina, iar Suceava are cele mai multe puncte de trecere a frontierei româno-ucrainene. Se va urmări pentru fiecare punct de frontieră în parte traficul de autovehicule, de persoane și naționalitatea acestora. Președintele Vladimir Putin a lăsat să se înțeleagă că Rusia ar putea pune capăt finanțării acțiunilor politice de către organizații străine. Mă împotrivesc categoric finanțării străine a activității politice în Rusia. Nici o țară care se respectă nu permite așa ceva și nici noi nu vom permite, a declarat Vladimir Putin, care s-a întâlnit la Kremlin cu reprezentanța unor organizații pentru drepturile omului. Afirmațiile liderului rus urmează închiderii organizațiilor neguvernamentale în mai multe republici ex-sovietice, ca urmare a revoltelor populare din Georgia, Ucraina și Kirghizistan. Ambasada Statelor Unite din Riyadh a avertizat pe cetățenii americani că în Arabia Saudită sunt plănuite atacuri teroriste. Într-o declarație a ambasadei se precizează că nu există informații clare despre data sau obiectivele unor astfel de atacuri. Ministrul de Interne britanic Charles Clarke a făcut cunoscute noile măsuri propuse de guvernul de la Londra pentru combaterea terorismului ca urmare a atentatelor din 7 iulie. Clarke a precizat în Parlament că va fi formulată o listă a, cităm, comportamentelor inacceptabile care încurajează terorismul și că cetățenii străini care vor intra în această categorie vor fi expulzați imediat. Printre comportamentele inacceptabile, Clarke a enumerat predicile și site-urile sau articolele menite să incite la terorism și s-a referit de asemenea la incitarea indirectă la terorism. Direct incitement to commit acts of violence is already a criminal offence. Incitarea directă la comiterea actelor de violență constituie deja un delict. Noile măsuri îi vizează pe cei care nu incită direct la terorism, dar care au cuvinte de laudă pentru actele teroriste sau le trec cu vederea, știind prea bine că în felul acesta îi vor încuraja să treacă la terorism pe cei care le dau ascultare, a precizat ministrul de interne britanic. Marea Britanie ia în considerare posibilitatea organizării unei conferințe internaționale asupra extremismului islamic, a anunțat premierul Tony Blair.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a prezentat cu puțin timp în urmă, în fața camerelor reunite ale Parlamentului de la București, o declarație de politică generală pentru care guvernul își angajează răspunderea în legislativ.
Agenda României cuprinde în acest moment trei teme majore. Prima temă importantă este legată de reconstrucția țării după inundațiile care au lovit în acest an România și care, prin amploare, necesită o voință politică fermă și o implicare administrativă și financiară majoră a guvernului. Integrarea europeană și reforma justiției sunt, pe de altă parte, soluția desprinderii definitive a României de trecut și au fost prioritare în întreaga activitate a Guvernului în anul 2005. Guvernul României își angajează răspunderea pentru agenda prezentată în această declarație politică. Măsurile la care declarația politică face referire vor fi concretizate în perioada următoare în măsuri legislative și în acțiuni administrative. Guvernul solicită sprijinul Parlamentului pentru aceste măsuri. Cu un sprijin larg al Parlamentului, reconstrucția țării, integrarea europeană și reforma în justiție vor fi posibile.
Premierul Călin Popescu Tăriceanu. Suspansul politic continuă deci la București și pentru mulți dintre observatorii scenei politice românești, imaginea de ansamblu e mai degrabă una confuză după ce primul ministru a anunțat de câteva ori că va demisiona, fără să o facă însă. Ce a mai spus azi premierul în Parlament și ce urmează de acum încolo, aflăm de la corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Integrarea europeană și reforma justiției sunt celelalte două subiecte ale declarației politice prezentate de primul ministru în Parlament. Integrarea europeană este, cităm, un obiectiv național și toate eforturile trebuie concentrate pentru ca aceasta să se producă la termenul stabilit, adică la 1 ianuarie 2007. În declarația politică, primul ministru spune că, cităm, reforma justiției, așa cum a fost, s-a lovit de rezistența vechilor structuri de interese și complicități. Mari perdanțe ai amânării reformei sunt cetățenii, explică premierul Tăriceanu, acuzând din nou Curtea Constituțională, care, prin respingerea punctelor forte din pachetul Macovei, a afectat obiectivele țării. Nu considerăm însă lupta pierdută, avertizează șeful cabinetului de la București, sublinind că respingerea reformei nu înseamnă că aceasta nu mai este necesară și nici că guvernul a abandonat-o. Dar cum se va putea reveni la textul inițial al reformei Macovei în condițiile în care Curtea Constituțională a respins-o? Pentru premierul Tăriceanu, lucrurile par simple. Cităm, avem în vedere modificarea legii Curții Constituționale și alocarea de fonduri suplimentare pentru justiție. Procedurile sunt însă foarte complicate în condițiile în care coaliția de guvernământ are o majoritate instabilă în Parlament. Legea Curții Constituționale se poate schimba în legislativ, dar obiectivul declarat al puterii este schimbarea componenței Curții, care nu se poate face fără modificarea Constituției. Guvernarea Năstase a avut nevoie de un an și jumătate pentru a modifica Constituția, deși avea susținerea necesară prin aliatul tradițional PRM și prin cel de conjunctură UDMR. Pe de altă parte, potrivit legii supreme, nu se poate umbla la componența Curții Constituționale. Cei 9 judecători care o compun sunt inamovibili în perioada mandatului. Puterea are argumente de eficiență și moralitate pentru a schimba componența curții, fiindcă 6 dintre judecătorii ei au fost demnitari ai PSD și au susținut prin deciziile lor acest partid, inclusiv prin opoziția față de reforma justiției. Guvernul Tăriceanu ar putea să cadă în cazul în care, în următoarele 3 zile, unul dintre partidele parlamentare depune o moțiune de cenzură, iar moțiunea este votată în plenul legislativului. PRM a anunțat că intenționează să depună o astfel de moțiune, dar este greu de crezut că va putea strânge 157 de semnături, adică 25% din totalul parlamentarilor să o iscălească. PSD nu are însă niciun interes să împingă lucrurile spre anticipate, iar liberalii și democrații nu se pot opune unei declarații pro-europene. Dacă totuși va fi depusă o moțiune, alianța ar putea să o susțină, fiindcă, după cum a spus aseară Călin Popescu Tăriceanu, acesta nu exclude anticipatele. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La ce bun însă declarația politică în Parlament a premierului Tăriceanu? Este întrebarea la care răspunde analistul nostru londonez Traian Ungureanu. Vă reamintim că opiniile formulate nu reflectă neapărat poziția postului nostru de radio.
Declarația politică pentru care primul ministru angajează astăzi răspunderea guvernului în Parlament e o acțiune pripită și neclară. Pripită pentru că același prim-ministru și același guvern și-au mai angajat odată răspunderea și au primit votul de încredere al Parlamentului luna trecută. Neclară pentru că temele cu care se prezintă astăzi primul ministru nu stau în picioare. E vorba mai întâi de reconstrucția țării după inundații. Această formulă e o exagerare enormă. O țară trebuie reconstruită după un cataclism sau după un război devastator. Deși grave inundațiile nu pun România în pragul reconstrucției. În plus, problema guvernului e ce face în acest moment pentru ajutorarea sinistraților, nu planurile de viitor. A doua temă e încă mai greu de înțeles. Reforma în justiție. Guvernul primului ministru Tăriceanu a ajuns de 2 ori la un pas de demisie, tocmai pentru că reforma în justiție a fost zădărnicită de o acțiune conjugată în regia PSD plus Curtea Constituțională. În urma acestei intervenții, din legile de reformă în justiție au fost eliminate prevederile cheie, cerute de Uniunea Europeană și susținute oficial de guvern. După eliminarea acestor prevederi și după ce președintele Băsescu a promulgat legile în varianta cenzurată, procesul s-a încheiat. Ce reformă propune acum primul ministru? În sfârșit, a treia temă pe care primul ministru cere încrederea Parlamentului e interesul. integrarea europeană. Așa cum primul ministru a aflat chiar luni la Bruxelles, Uniunea Europeană consideră reforma în justiție testul numărul 1 în materie de integrare. Planul guvernamental de reformă s-a încheiat cu un eșec și odată cu el, planul de integrare îngrijit de guvern și-a pierdut centrul de gravitație. Așa încât, cerând acum un vot de încredere pe probleme de integrare, primul ministru nu se poate referi decât la chestiuni minore. Care e atunci sensul declarației politice anunțate ieri? Răspunsul e legat tocmai de evenimentele zilei de ieri, când primul ministru s-a întors iar din drum și, pentru a doua oară în 10 zile, a anunțat că nu mai demisionează. Prezența primului ministru astăzi în Parlament are probabil rolul de a legitima gestul său de ieri. E foarte probabil că primul ministru să primească votul de încredere, căci măcar o parte a liberalilor își vor sprijini liderul. Iar PSD, UDMR și Partidul Conservator trebuie să-i fie recunoscătoare că le-a scutit de alegeri anticipate. O asemenea victorie va fi însă problematică și contradictorie, căci primul ministru va trebui să se bizuie de acum înainte pe un pact cu partide de opoziție pe care aproape că le va aduce la putere. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
O parte a presei de la București, unii analiști, unii oameni politici români și străini au atras atenția că evenimentele politice din România ar putea afecta șansele acestei țări de a adera la Uniunea Europeană. Corespondentul la Bruxelles, Dan Alexe, ne spune însă, dând și exemple, că lucrurile nu stau chiar așa.
Schimbările de guvern, alegerile anticipate și, în general, toate soiurile de cutremur politic ce poate atinge o țară candidată la intrarea în Uniunea Europeană, nu ar trebui, teoretic, să aibă nicio incidență asupra procesului aderării acelei țări. Nu există niciun motiv ca asemenea schimbări politice interne să încetinească procesul aderării. Dimpotrivă, s-ar putea spune că ele sunt un semn de sănătate democratică, o dovadă de onestitate politică. Apoi, e vorba de un proces care ține de suveranitatea națională și de afacerile interne în sensul cel mai clasic al acestor termeni. Invers, această latitudine națională poate explica, de pildă, de ce magistrații italieni au găsit cuvenit în urmă cu 2 ani să amâne inculparea lui Berlusconi, pentru că asta ar fi coincis cu începutul președinției italiene a Uniunii Europene. În schimb, legislatorii lituanieni, care anul trecut, înainte de momentul primirii țării lor în Uniune, inițiaseră procedura de impeachment, de demitere a președintelui țărilor, bănuit de legături cu mafia rusă, legislatorii lituanieni așadar au continuat procedura de impeachment fără să se teamă că răsturnarea președintelui ar pune în pericol șansele de primire ale țării în Uniune. În primul rând pentru că nu e vorba de șanse. Primirea în Uniune nu ține de noroc și circumstanțe. Ea se face pe baza unor merite prin aplicarea perseverentă a unor reforme irreversibile, iar trăinicia acelor reforme se verifică tocmai prin faptul că ele nu depind de prezența la putere a unor anumite persoane sau partide. Dacă ar fi altfel, Uniunea ar trebui mai degrabă să interzică sau să avertizeze împotriva alegerilor sau schimbărilor de guvern care ar avea loc mai degrabă imediat după aderare. O schimbare de guvern care are loc într-o țară candidată înainte de aderare le arată cel puțin membrilor Uniunii pe cine vor primi. În schimb, se poate întâmpla ca în Slovenia, unde un guvern centrist a dus țara în Uniune, dar unde imediat după aderare au avut loc alegeri, centriștii au pierdut și au fost înlocuiți cu un guvern de dreapta. Nimeni însă în Uniune nu s-a simțit tras pe sfoară și asta nu atât pentru că era vorba de o afacere internă a Sloveniei, cât mai ales pentru că referințele democratice ale acestei țări nu depindeau de prezența cutărui sau cutărui politician la putere. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
După reuniunea de azi a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, ministrul Administrației și Internelor, Vasile Blaga, a dat publicității ultimele date ale pagubelor suferite în urma inundațiilor din ultimele săptămâni.
În toate județele afectate, Vrancea, Bacău, Galați și Brăila, vi le spun în ordinea gradului de afectare, au început operațiunile de evaluare a pagubelor. Pentru fiecare localitate există mai multe comisii de evaluare care sunt coordonate de către minim 2 membri ai comitetelor județene pentru situații de urgență. Numărul morților rămâne 21. Numărul de case distruse a urcat la 2364. Localități nealimentate cu energie electrică din cele vechi, să spun așa, au mai rămas 68, dar din păcate azi dimineața aveam 256 datorită descărcării electrice de azi noapte.
Ministrul de Interne, Vasile Blaga. Ce efect au avut în plan economic inundațiile este subiectul analizei semnate de Ilie Șerbănescu.
fundațiile au schimbat aproape dintr-o dată multe, foarte multe lucruri în România, din cauza evident a pagubelor produse, dar și a efectelor colaterale. În plan politic s-au reașezat priorități, au fost încurcate planuri ale principalilor actori politici. În plan economic, țintele macroeconomice au sărit în aer, prin subțierea semnificațiilor lor în contextul nevoii de a se recupera efectele inundațiilor. Realizarea țintei de inflație, presupunând politici de severe constrângeri, pălește în fața nevoii de a se cheltui bani pentru a combate aceste efecte. Urmărirea normelor draconice în ce privește deficitul bugetar a devenit pur și simplu ridicolă, prioritară devenind împrumutarea de bani de către stat pe piața internă sau pe piața externă pentru finanțarea recuperărilor necesare în infrastructură și asigurării unor ajutoare sociale coerente pentru cei mai afectați. O consecință aproape automată este scoaterea din joc a acordului cu Fondul Monetar Internațional, plângerile impuse de instituția financiară de la Washington, nemaiputând și chiar nemai având rost să fie respectate. Răstimpul scurt, scurs de la producerea inundațiilor și reacția relativ întârziată și nu tocmai congruentă a autorităților, deși la un standard mult superior celei din cazul inundațiilor din Banat, nu au permis deocamdată o evaluare cât de cât precisă a daunelor produse și deci a dimensiunii necesare implicări financiare a statului în recuperări. Încă implicațiile de care se vorbește nu depășesc evaluările din birou. Și din păcate se face multă politică în jurul acestora. Paroxismul a fost atins de războiul dintre PSD și președintele Băsescu pe tema decretării stării de urgență. PSD se străduiește să dovedească amploarea calamităților, președintele Băsescu dimpotrivă să sublinieze că în domeniu se fac exagerări. Cea mai notorie expresie fiind de a se spune că afectarea a 31 de județe înseamnă afectarea două trăim din suprafața țării, când de fapt suprafața efectivă afectată din cele 31 de județe nu totalizează mai mult de 1%. În esență, înzestrările și facilitățile economice principale nu sunt lovite, ceea ce înseamnă că mari pierderi nu vor fi înregistrate, iar creștere economică va fi consemnată, chiar dacă la un nivel mai scăzut decât cea prevăzută. Recoltele de grâu și probabil de porumb vor fi însă serios diminuate și ca atare, din păcate, se va apela la importuri care vor mări presiunea deficitului extern. În ce privește costul pentru buget, este prematură orice evaluare, mai ales că guvernul Tăriceanu, văzând că nevoia neprevăzută de a-i ajuta pe sinistrați și de a reface infrastructura distrusă, îl dezleagă de constrângerile asumate prin acordul cu Fondul Monetar Internațional și în aceste condiții a profitat de ocazie și a angajat bugetul în programe sociale a căror necesitate este greu de a fi respinsă, dar pe care, cu numai puțin timp înainte de inundații, guvernul, sub presiunea Fondului Monetar Internațional, nu le găsise finanțare în cadrul rectificării bugetare. Este vorba de sporirea salariilor bugetarilor începând de la 1 octombrie și de o lungă listă de subvenții pentru agricultură. Izul electoral al acestor măsuri se simte de departe și, evident, nu are nicio legătură cu inundații. Lie Șerbănescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
După mai multe zile de speculații, președintele Statelor Unite George Bush a anunțat opțiunea pentru postul de judecător la Curtea Supremă, John Roberts Jr. II. Ce implicații va avea această numire pe scena politică americană? E întrebarea pe care Elena Giurchescu i-a adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
poate spune că președintele Bush, în ciuda retoricii sale care îndeamnă la armonie, a optat de data aceasta pentru confruntare politică. Dar făcând-o, a rămas fidel principiilor sale conservatoare, așa cum a spus că va face, și ca o consecință, o categorie importantă a susținătorilor săi politici este acum foarte mulțumită. John Roberts și-a dedicat întreaga viață profesională cauzei justiției, a spus șeful executivului american, într-o alocuțiune de prezentare televizată la o oră de vârf. Dacă va fi confirmat de Senat, judecătorul în vârstă de 50 de ani îi va urma la Curtea Supremă Sandra Day O'Connor, care a fost de-a lungul anilor votul decisiv în chestiuni cum ar fi dreptul la avort, acțiune afirmativă, drepturile statelor și pedeapsa cu moartea.
Se anticipează audieri dificile pentru judecătorul Roberts?
Președintele a spus că a stat de vorbă cu senatori republicani și democrați care i-au promis că procesul de validare a candidatului va fi unul demn și corect. Cum se traduce asta însă în termeni concreți rămâne de văzut. În tabăra republicană domnește, așa cum era anticipat, entuziasmul. Senatorul Jeff Sessions a spus că Roberts este un candidat fabulos și a anticipat că, odată confirmat, el va interpreta Constituția într-o manieră nepolitică. Un alt conservator de frunte, senatorul Rick Santorum, a spus că judecătorul Roberts este o minte strălucită. Liderul democrat din Senat, Henry Reid, a declarat că președintele a ales un jurist cu experiență, dar că acesta este doar începutul procesului de validare.
S-a creat acum un focar de rezistență?
Da, pornind de la poziția anterior exprimată de candidat în legătură cu dreptul la avorturi. O grupare care se pronunță pentru dreptul femeii de a opta dacă dorește sau nu să păstreze o sarcină, a anunțat de acum că se opune nominalizării. Judecătorul Roberts a obținut un vot favorabil în Senat în 2003, când președintele Bush l-a propus pentru postul de judecător la Tribunalul de Apel din Washington, D.C.
Ce se știe despre biografia lui profesională?
A lucrat la un moment dat pentru președintele Tribunalului Suprem, William Rehnquist, care la 80 de ani ar putea și el să se retragă în curând. Conservatorii amintesc că judecătorul Roberts a acumulat experiență bogată lucrând în administrațiile Bush 1 și Reagan. Deși este judecător federal de doar 2 ani, Roberts a pledat de multe ori în fața Tribunalului Suprem. Grupările de liberale, de stânga, susțin însă că în câteva împrejurări pozițiile judecătorului par să indice că el ar periclita dreptul la libera exprimare și dreptul la avort. Dintr-o poziție oficială în cadrul administrației, Roberts a făcut referire la decizia Curții Supreme din 1973, cunoscută sub denumirea Roe vs. Wade, care stă la baza dreptului la avort în Statele Unite. El a spus că decizia respectivă, citez, nu-și găsește o fundamentare în istoria Constituției. Pe de altă parte însă, la audierile din 2003, judecătorul le-a spus senatorilor că se va lăsa ghidat de faptul că Roe vs. Wade este legea în vigoare. Cu alte cuvinte, nu va încerca să obțină anularea deciziei.
Spuneai că judecătorul numit a deținut în trecut funcții publice.
Da, în timpul administrației Reagan a fost adjunct al ministrului justiției. Între 1989 și 1993 era reprezentat administrația în cazuri judecate la Tribunalul Suprem. La nominalizarea anterioară, Roberts s-a bucurat de sprijin bipartizan, un număr de republicani și democrați, caracterizându-l public drept un jurist de excepție. Dar Curtea Supremă este o miză mult mai mare. Conservatorii controlează executivul și legislativul și fac progrese în aplicarea filozofiilor în chestiuni economice, a se vedea politica fiscală și în relațiile externe. Un domeniu asupra căruia nu și-au pus amprenta, cât și-ar fi dorit, ține de valorile morale, de stilul de viață, între care și problema avorturilor. Ori pentru a o putea face, trebuie să controleze și puterea judecătorească, mai bine zis, Curtea Supremă. Acolo sunt de acum mai mulți conservatori decât liberali, adică dreapta are mai multe voci decât stânga. Dar între conservatori sunt și cei care consideră, cum este Sandra Day O'Connor, că nu este treaba statului să se amestece în viața particulară a cetățeanului. Tribunalul este acum în echilibru, votul judecătoarei Day O'Connor înclinând către stânga în chestiunile menționate. Pozițiile judecătorului Roberts pot modifica acest echilibru precar pentru mulți ani de acum încolo. Asta vor încerca democrații să afle la audieri. Dacă judecătorul Roberts este un candidat ideologic sau, din potrivă, o minte deschisă care are de preper nimic altceva decât Constituția.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în dialog cu Ileana Giurchescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Acum 40 de ani se desfășura la București al noulea congres al Partidului Comunist Român, care a legitimat venirea la conducerea partidului a noului secretar general Nicolae Ceaușescu. Un congres pe care mitologia ceaușistă l-a transformat în momentul decisiv al rupturii ideologice de Uniunea Sovietică și implicit cu stalinismul de jist. Radio Europa Liberă, împreună cu profesorul Vladimir Tismăneanu, vă prezintă o cronică analitică a congresului nou. A fost comunismul românesc stalinist în esență? A trecut el, începând cu congresul PCR din 1965, printr-o perioadă de dezgheț real? Profesorul Vladimir Tismăneanu.
Evident, pe ansamblu se poate spune că stalinismul, atâta cât a existat eternitatea comunismului românesc, stalinismul a fost marca sa esențială și indelebilă. În egală măsură, nu neg că în perioada 65-68 a avut loc o relativă liberalizare, un relativ dezgheț, ca să reiau acest termen. A existat un nou curs, ca să reiau formula lui Imre Noi, din perioada 53-56, chiar și în Partidul Comunist Român, și aș spune, în primul rând, are loc schimbarea, sunt schimbări de nume și au loc și schimbări politice importante. Schimbarea de nume este decizia lui Ceaușescu și a grupului său de a relua, ci de a propune un nou nume pentru partid, pentru că Partidul Interbelic se numise Partidul Comunist din România, Secția Internaționale Comunist. A funcționat scurt timp ca Partid Comunist Român după al doilea război mondial, dacă nu mă înșel. Deci, ce se propune și se adoptă la congresul al nouălea, din congresul 4 al PMR, se reia cronologia congreselor partidului din trecut și partidul și ia numele de, sau își reia numele de Partid Comunist Român. Se introduce un lucru foarte interesant, în locul titlului de prim secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist, se introduce, conform propunerilor de statut, să amintesc că raportul cu privire la statut a fost ținut de Gheorghe Apostol, unul din baronii lui Gheorghe Udej, și care susține în memoriile sale, în repetate rânduri, că el ar fi fost desemnat de Gheorghe Udej să fie succesor. Eu am anumite rezerve față de această teză. Se propune deci în raport și se adoptă la congres schimbarea titlului liderului suprem al partidului din prim secretar în secretar general, ceea ce era un semnal destul de îngrijorător, pentru că acesta fusese titlul din perioada lui Stalin. Ce se întâmplă mai departe? Se face și propunerea de schimbarea denumirii țării. Se pare că această propunere exista încă din perioada lui Gheorghe Udej. Cehoslovacia devenise de acum Republica Socialistă Cehoslovacă. Ce se întâmplă cu baronii? Ceaușescu stabilise un pact, evident, e vorba de un pact scris, dar e un fel de Comrades Agreement. Înainte de toate, era un pact cu cei trei tari, să-i numim, Maurer, primul ministru, Bodnăraș, care reprezenta în multe privințe și interesele sovietice, și Chivu Stoica, care nu strălucea nici prin cultură, nici prin inteligență, dar era ceferist și reprezenta legătura cu ilegaliștii partidului și, în primul rând, cu ceferiștii, care contau foarte puternic în mitologia partidului. Fiecare primește, Maurer rămâne prim-ministru și este responsabil cu politica externă. Chivu Stoica este formal șeful statului, devine președinte al Consiliului de Stat, iar Bodnăraș continuă să fie vicepremier, devine vicepreședinte al Consiliului de Stat ulterior și rămân în prezidiul permanent.
Profesorul Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Maryland din Statele Unite va continua în ediția de mâine a Europei Libere cronica analitică a Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român. Congresul a avut loc, cum se știe, în 1965. Un congres pe care mitologia ceaușistă l-a transformat în momentul decisiv al rupturii ideologice de Uniunea Sovietică și implicit de stalinismul de jist. Profesorul Vladimir Tismăneanu a răspuns astăzi la întrebările: a fost comunismul românesc stalinist în esență? A trecut el, începând cu congresul PCR din 1965, printr-o perioadă de dezgheț real? Vă așteptăm așadar mâine din nou la Radio Europa Liberă la acest serial, o cronică analitică în serial a congresului nou al PCR. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. în numele celor care au colaborat la realizarea acestui program, Edelina Stoian și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă, nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.